Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsalmulkom merħba li semija tagħna għal programm ieħor qegħdin nitkellmu dwar il-biografiji u xira wkoll illum. Nitkellmu ma' pubblikatur li forsi dan il-ġeneru ma tantx jaħdmu, imissa anki niskopru għalfejn u naraw anki kif jiffunzjona pubblikatur għaliex forsi jista' jkun li hawn minn sejsmana dan ukoll mhux diskors ġdid għaliex mhux l-ewwel darba wkoll li ddiskutejnih forsi kemm minn dan il-forum jew minn fora oħrajn. U naħseb ikun programm anki interessanti minn dan is-sens kif jaħdem il-mod ta' pubblikatur. Biex niżvolġi dan is-suġġett, student miegħi lill-Dr. Chris Gruppetta, kif tafu jiġi minn Merlin Publishers, warajhu kol għandu storja twila ta' pubblikazzjonijiet, u naf li wkoll ħafna minnkom dawn il-pubblikazzjonijiet jagħtuhom l-appoġġ tagħhom kif anki jagħtu lill-pubblikaturi oħrajn. Chris, ħanibda minn hawn. Ħanistikkak ftitek ma jimpurtax. Kif issir l-għażla tal-kotba għaliex? Ħanejdu għal straight issa, il-biografiji mhux fil-ġeneri tiegħek, mhux xi ħaġa li inti tagħmilha. Għaliex x'hija l-għażla?
Merħba ħaġa grazzi tal-istedina. Ħani korreġik ftit, però mhux sa barra, ġifieri, iżjed milli ma nippubblikawx biografiji, ġifieri iżjed milli hemm xi regola jew xi prinċipju intern, inti semmejt kelma l-ewwel l-għażla. Kull pubblikatur naħseb billa ma jrid u għal-ħars ma jkunx hekk jagħti l-imprint id-daqqa tiegħu lill-għażliet li jagħmel. Jipprova naħseb għax dik hija waħda mill-ikbar ġlidiet interni li jkollok li ma tażilx jipprova li pubblika m'għażilx fuq il-gosti tiegħu biss, għax għall-ħars jagħmel hekk għax mhux qed ippubblika mhux qed jippubblika għalih għall-liberja tiegħu tad-dar. Jiġifieri jrid ikollu wiesa. Però bla ma trid ċertu għażliet ħajħdu dak personali. Issa jienu nażel ma ngħidx ma nippubblikax għax għandna ftit biografiji, però vera meta tħares lej il-lista tal-Merlin mhux li ħaġa tiġi f'moħħok iva daw ħansib il-biografiji. Għandna qisu xi tlieta bej biografiji, bej memoirs, għandna memwar ieħor ħireġ ftit xhur ieħor, ftit xhur oħra ta' Marco Cremona. Jiġifieri huwa noħodhom case by case. Kunet infittex dik ix-xi ħaġa tgħidli x'inhi ngħidlek ma nafx nikkwantifika preċiżament, però l-stejjer jiena meta stejjer fis-sens ta' plot ta' storja nagħtihom nipprediliġihom sa ċertu punt.
Jista' jkun Kristjan il-qarrija tiegħek jagħmluha din l-għażla bla taf?
Fil-fatt bdik kont ġej, probabbli anzi naħseb il-qarrija bla ma forsi huwa xi ftehim partikolari. If it should draw, if it should, namluha ma pubblikaturi ta' barra wkoll. Minant ċertu pubblikatur ċertu ġeneri. Fil-fatt, meta ġieli nippubblikaw xi ħaġa totalment aliena mill-ġeneri normali tagħna, ħafna drabi dan il-ktieb partikolari jibati ftit. U dejjem ikoll dik il-mistoqsija qed ibati għax jien forsi mea kulpa ma arafx kif nimmarket jaħsew, anki għaliex għax imbagħad jiġri il-marketing, il-magna tal-marketing tiegħek tkun iżjed iggerjata fuq l-affarijiet li tagħmel is-soltu. Meta aħna konna pubblikatur esklużivament ta' kodba tfal, kien kollox iggerjat fuq hemm. Illum il-ġurnata ggerjat ħajra differenti. Jiġifieri nibda ngħid inqas tiegħek b'xi mod jista' jkun kif qed ngħidu. Jew anki forsi l-qarrejja ma jfittxux primarjament għax dak li jkun tgħid li mhux minn ġol l-istess ħwienet, però inti bla ma trid tassoċja nara li tiġri ma' barra hemm pubblikaturi li bla ma rrid infittixhom iżjed għal ċertu tip ta' xogħol. Jiġifieri jeħ jista' jkun taħlita ta' elementi.
Però minkejja kollox Chris dan huwa ġeneru li almenu anki kif jgħidu sa ovvjament m'għandix statistika, ġieri ħafna dabbi kollha bżonn statistika biex titkellem, però huwa ġeneru l-biografiji li jinżlu tajjeb ma' ħafna nies, almenu għaw settur ta' nies li tikkonferma taqbel
iġifieri li. Naqbel assolutament. Li jista' jkun ukoll għax hawn appuntu għaw ħafna nies uħobb jaqraw l-biografiji fostom naf ħafna ħbib tiegħi jiġifieri. Li semmejt inti li jkun hemm dak il-proċess ta' identifikazzjoni ta' pubblikatur tiġi jkun naħseb tiġri wkoll min-naħa tal-kittib. Jiġifieri jekk inti kittib u ktibt ċertu tip ta' romance fiction biex ngħidu hekk b'ċertu mod, forsi taħseb fost oħrajn fina tajt ħammur nikkuntattja lil-Chris nara jinteressax. Forsi jekk tkun ktib biografija xi tip ta' memwar, forsi ma tkunx daqshekk ovvja fis-sens mhux daqshekk l-ewwel li sem li jiġik f'moħħok, jiġifieri ma m'għandix problema najt li bħala manuskritti li nirċivi, nirċivi ħafna iżejjed fis-sens li tittażel ftit u ġieli kollok tajt li għax ħaġa tinteressak. Però biografi u memoirs ftit nirċivi. Jiġifieri.
Interessanti, jiġifieri stajk kollu.
MD bl-Ingliż ngħidu chicken and egg, jiġifieri hemm huwa għax jiena ma tantx nagħżel allura bir-raġun ma jiġux bihom jew ma nippubblikax għax ma jiġux jiġifieri. Pal f'kollox, ir-realtà probabbli qiegħda x'imkien fin-nofs jiġifieri.
Però hija situazzjoni bħal barra wkoll di wara kollox u ġifieri ftit tara
mill-pubblika. Anzi, waħda mill-affarijiet li jgħidulek barra ħafna iżjed minn Malta, imma anke f'Malta hija importanti li meta awtur qed ifittex biex jissottomett il-manuskritti jew xi pubblikatur, jien l-ewwel ħaġa li ngħidilhom mhux jien biss anke barra jgħidulek għamel ir-riċerka tiegħek u ara x'ġeneri interessaħ, jekk għandek ħanħol ovvju, pubblikatur ta' kodba għat-tfal, t-murlux b'ktib akademiku, b'ktib ta' riċerka, bil-kontrek għandek pubblikatur jippubblika dak li ħnajdu l-um elitenzja, dawn il-kodba zbieħ u kbar b'ħafna riċerka fuq Malta, fuq jew storja ta' Malta, fuq Malta, t-murlux b'rumanz iżjed pop li taf li mhux fil-linja tiegħu. Jiġifieri jien stess qed ngħid.
Ċerti regoli ħanajdulhom hekk.
Ekku,
jiġifieri mhux miktuba
huma hemm huma kif ngħidu good practice ukoll li inti tagħmel hekk. Jiġifieri bl-ebda mod qed ngħid ara naqra xaru każa, jiġifieri kun anzi qed jagħmlu xogħolhom sew u jgħidu sma, jien iżjed għandi ċans niġi pubblikat jekk inkellem pubblikatur li jafas li speċjalizza fuq hekk.
Jien naħseb Chris ikkoreġini, id-daqs tas-suq Malti naħseb ukoll iddetermina forsi pubblikatur ma jiffukax. Daqstant, u forsi prova
ecco.
Il-varjazzjonijiet, ġifieri naħseb dik tifhimha wkoll.
Iva, speċi. Anzi, biex nkompli anzi ma li qed tajt inti, jiena dejjem sorpriż kemm f'Malta għad ċokontana pubblikaturi huma relattivament mhux speċjalizzati għax naqbel miegħek hu diffiċli, però mingħajr ma nsemmi smiet ċert li inti għandek f'moħħok kif għandi jiena. Pubblikatur A li jiffokaliżjet fuq hekk bejn pubblika. Jiġifieri anzi naħseb ċokontana diġa jisir ċertu speċjalizzar. Imma le, kif qed tajt inti speċjalizzar kif aħna mdorrijin minn segwi x-xena letterarja barra minn Malta fi għandek pubblikaturi pubblika biss xogħlijiet traduzzjoni. Bija għandek wieħed jippubblika biss memoirs qed insemmu biografiji jew dik speċjalizzazzjoni diffiċli biex ma jkunx impossibbli.
Ekku. Daqstan huwa.
Ekku, sakemm jekk dejjem qed ngħidu tkun dar ta' pubblikazzjoni full time qed tagħmilha bħala xogħol għax hawn. U hi ħaġa sabiħa ħafna jiġifieri wkoll li hawn numru ta' pubblikaturi li jaħdmu għandhom xogħol bil-Malti il-flus li daħluhom il-paga tidħol minn band oħra, allura jistgħu jaħdmu u hemm ikunu speċjalizzati naf anke barra minn Malta, naf kollega tiegħi l-Ingilterra li tippubblika biss tliet kodba fis-sena. Speċifiċi immens bħala ġeneru, però ovvjament hija għandha xogħol għandha introjtu b'mod ieħor. Allura tista' taffordja li.
Naħseb dal-punt qed nagħmluh, Chris, għaliex forsi ftit nirrealizzaw li minnu fis-settur tal-pubblikazzjonijiet xorta qed hemm biex jgħixu ġifieri huwa negozju wkoll. Forsi inna ngħidu għadin imma hija realtà u ma tistax taħrab.
Hija realtà u meta ngħidu forsi kera li meta ngħidu l-kelma industrija, anke meta bl-Ingliż the cultural industry, l-industrija kulturali. Kważi tinstema kontradizzjoni.
Hija realtà żgħinha wkoll id-dinja
tat-tib u kultura u hija hija realtà li jiġifieri biex eżattament hawn nies u mhux jiena biss, għax dan tim żgħir kemm mhu żgħir nieħu l-kastana qegħdin tim ta' ħamsa minn nies. Mela dawn ħamsa minn nies irridu jgħixu fis-sens qed issir huwa mhux xogħol bħal kull wieħed ieħor għax nemmen li tkop ċertu passjoni biex tagħmel dan xogħol. Però bottom line biex nkunu vera prattiċi fl-aħħar mill-aħħar id-dar tieħu paga miegħek li tittiġi mill-beħ tal-kodba. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar ċertu għażliet għalkemm mhux biss iridu bil-fors u ma nistix ngħidha, iridu jkunu dettati minn element prattiku kummerċjali li huwa sabiħ jekk nista' nsemmi għax naħseb dik ħaġa speċifika l-industrija tal-pubblikazzjoni u mhux dejjem napprezzawha li fejn pubblikatur jista' jagħmel bħalma jagħmel kull business, kull industrija li jipprova jippubblika biss dak li jaħseb li ħajkun best seller u jqallgħu l-flus. Issa nista' jmorru żmerċ għax taħseb. Però fl-industrija tal-pubblikazzjoni aħna kollha kemm aħna mhux jiena biss, anzi, nażlu li nippubblikaw affarijiet li nafu xi wħud, affarijiet li nafu li mhumiex se jkunu best sellers, li finanzjarjament mhumiex se jmorru tajjeb. Imma nużaw ktib li kum martajeb ħafna biex nissussidjaw biex najdu hekk. Ovvjament.
U għet ipatti għalihor.
U għet ipatti għalihor l-maġġoranza jridu jkunu kodba li qed jimxu, però naħseb ta' min u mhux forsi dejjem napprezzaw biżejjed li da pubblikatur għandu kull dritt li jippubblika biss dak li jaħseb li ħajjimxi, però kollha kemm huma, kollha kemm aħna diversi drabi fis-sena f'kull sena nażlu ċertu kodba li nafu li finanzjarjament mhux se jkunu mhux se jiġi li laqas jieħu dak li ngħidu l-break ħafna drabi miħux dak li ngħidu l-break-even point, jiġifieri fejn titirkupra l-ispejjeż, però jagħmluhom xorta
xi. Illum hawn il-possibel ta' kota digital printing. Għal-kem forsi mbatem il-fattur tal-prezz ukoll.
Ekku, le, jem ħafna, jem ħafna zlit, jem digital printing, jem l-istampar elettroniku, l-e-books, ġiviri ukoll, għada għarja fejn Malta għadna fil-bidu taħħa.
U l-korreġin, jem għet jistampa barra, Chris, ukoll, u mill-lider.
Publika, jew jistampa fizikament.
Ktib, ktib barra,
ġiviri. Le, le, għaw. Illum il-ġurnata u ħafna.
Mxed jiġri kif tispiegadi? Għanna mnaqra parenti, se xaħsib janke, nis interessanti ta. Jiġri, li għet jistampa barra tiġi rħas minn ta' Malta, ġiġri xinija?
Għente tajtna t-publikatur Malti jistampa hemm ħafna.
Ġiġri tara ktib, tajt eżempju printit in ċajna jistampa t-tibna.
Lele, jista jkun hemm ġraġuni differenti. Le uħħaġa hemm dawk li najdu l-om co-editions, jiġifiri, il-ktib ikun traduzzjoni. Ma jkunx xogħol oriġinali Malti, ikun oriġinarjament Ingliż, Taljan, Franċiż, Ġermaniż u x'inhu, adattat għall-Malti.
U li se jiġri aktar inżommu l-istess stampi u x'hekk.
Eżattament, għax jista' jsir b'żewġ modi. Tista' jew tixtri d-dittijiet għall-kollox u tistampa tagħmlu kollu mill-ġdid Malta li qas jiġi jingħarf ikollu 10 differenti. Jew ikollu kif qed tgħid inti żomm l-istess stampi jinbidel biss il-kliem. F'dak il-każ jkun il-pubblikatur barrani li jiddeċiedi fejn. Jiġi stampa, ovvjament, jekk da pubblikatur kbir Ingliż li dejjem jistampa ċ-Ċina jew il-Ġermanja jew
ċ-Ċina tidher pajjiż ukoll li tara spess ġifieri.
Ekku le tara raġuni ċajta niċċajta fuq il-famous Made in China konna fi żmien, imma huwa fatt li l-istampar huwa orħos hemmhekk il-kwalità mhijiex ħażina. Mbagħad naturalment u qed irid tqis meta tistampa f'post il-bot minn Malta għandek ix-shipping. Saffajt ma ġibhomx bl-ajru għax il-prezzijiet ħafna jiġifieri għandek il-kost ta' dawk l-affarijiet. Però jiġifieri f'daw is-sitwazzjonijiet l-għażla ma tkunx tal-pubblikatur Malti. Ġieli jkollok pubblikatur Malti li għal ċertu proġetti, ġieli ġrat lilna kemm nippreferi naħdem Malta għal ħafna raġunijiet li tiddeċidi stampa band oħra. Ħafna drabi ir-raġuni tkun jew ta' kost għax kun warħos, jew tkun trid xi teknika partikolari, xi tip ta' karta partikolari, xi tip ta' effett fuq il-karta xi jkun ktieb ftit speċifiku li Malta jkun għadu ma jsirx m'hawnx it-teknoloġija jew m'hawnx it-teknoloġija m'hawnx ir-rikjesta daqshekk għalihom li dak li jkun jinvesti f'magni biex jagħmel hekk. Però mill-bqija naħseb il-maġġoranza tagħna nistampaw il-maġġoranza tax-xogħol Malta anki għaliex għanna vantaġġ kbir Malta, inti jekk trid diskutax ħaġa mal-istampatur. Bat karozza 10 minuti qiegħed hemm. Għandu dubju iċempillek ġiju bil-provi jew inżilt inti. Jekk qiegħed pubblikatur il-Dubaj jew l-Malażja għax se tagħmel.
U anke dik li xi tal-kluri lum issa solvejnija Chris qabel kont minn li qed taħdem bl-aħmar joħroġ marrun. Illum dal-affarijiet għall-grazzja tagħha wkoll.
Illum il-ġenta ta' minn ngħidu m'aħġ niżvjaw għalik suġġett, imma ta' minn ngħidu li l-industrija tal-istampar. Li hija differenti, tnuqost li l-lum qed issemmi wkoll għax hija differenti mill-industrija tal-pubblikazzjoni, l-istampar wara kienu l-printing press. Huwa żviluppat immens li għandna stampaturi printing presses Malta li jippubblikaw jistampaw ammont kbir ta' xogħol ta' pubblikaturi barranin. Jiġifieri għaw industrija li hija distinta mill-industrija ta' pubblikazzjoni, għaw industrija ta' stampaturi Maltin li għamlu xogħol inkredibbli bellezza għal. Jiġifieri illum il-ġurnata waħda minn dawk l-areas fejn nistgħu ngħidu mhux tal aħna ta' livell daqs ħadd ieħor tal-li nagħmlu xogħol li ħadd ieħor jiġi Malta jistampa hawnhekk.
Ħriġna ftit fis-suġġett imma mhux out of point
għalna fil-. Dorna naqra hekk.
B'xi mod dal-affarijiet ukoll anke nies interessam u wkoll jidħlu fis-suġġett. Chris, forsi anke fil- ma nafx fl-għażliet li tagħmel inti. Il-fatt li anki minn barra illum inġibu ħemel ta' biografiji, jiġifieri ta' kulħadd u artisti u nistikunu fil-politika u minn Mandela sa ma nafx min, jiġifieri. Taħseb ukoll anke dik tista' tkun għażla fuq pubblikatur jekk imhux lej settur jew ieħor?
Tista' u mod u le fis-sens
li qed ngħid, is-suq barrani jinfluwenzak?
Li jinflu fil-biografija naħseb li jinfluwenza l-inqas għax ovvjament. biografija hija intimament marbuta ma' persuna, kważi żiet minn kull ġeneru ta' kidba oħra. Ma' persuna fis-sens fil-istorja qed tirrakkonta. Għax tirrakkonta l-istorja ta' dak li jkun. Ovvjament il-biografija Maltin ħafna rabbi trattaw personaġġi Maltin jew li jew jgħixu Malta, jew b'xi mod hemmx involviment Malti. Mentri biografija barranin, jekk hux ta' politiku, jekk hux ta' persuna fl-star system, jekk hux ta' attur, jekk hux ta' xi ħadd li huwa magħruf jew għamel xi ħaġa b'xi mod, ħadd tkun persuna barranija. Ġifieri ma naħsibx tinfluwenza l-għażla fis-sens li tinfluwenza bħal kull ġeneru ieħor huwa il-moda, it-tendenzi. Ġifieri jekk bħalissa hawn invoga ħafna, pereżempju, ftit sejn ilu kien hawn invoga l-biografija taċ-ċelebritajiet. Pereżempju su Ingliż u Amerikan, English speaking at night, mimli kien issa naqsu xi ftit, kien ma sa ftit sejn ilu mimli ċelebritajiet mbagħad jiġi l-miliet, mimli kull ċelebrità kadaw li forsi famuż jiex ħadu semx reality show li ħadd kważi ma jafbihom, jagħmlu biografija tnejt lieta, footballers. Dik xi ftit influenza. T-influenza għax in-nies qed fittixhom, allura inti jekk għandek oġġett ta' ċelebrità Maltija, tippubblikah. Mbagħad forsi l-ġeneru jċaqlaq. Ġifieri f'dak is-sens naħseb taffettwa fil-flażla tal-ġeneru minħabba it-tendenzi fil-qari fis-suq internazzjonali.
U dik taffettwa anke l-bih imbagħad imma mbagħad hux hekk ta' prodott lokali wkoll, ġifieri insa l-biografiji mod ġenerali. Naħseb bla ma trid ukoll tinfluwenza.
Tinfluwenza anke għaliex il-kompetizzjoni. Inti aħna Malta vantaġġ enormi li għandna li aħna bilingwi. Kważi kulħadd jaqra u jitkellem bil-Malti u bl-Ingliżi sawx tajjeb jew le dak argumenti wara għal ħin ieħor. Imma għandna l-għażla ta' tnejn. Dak hija vantaġġ enormi, però mill-lat tal-industrija tal-pubblikazzjoni għalina l-pubblikaturi għall-awturi huwa m'għandx niftiehem ħażin meta ngħid żvantaġġ mill-lat purament prattiku fis-sens li inti jekk inti għandek pajjiż Slovenja, naħseb pajjiż jitkellmu Ingliż ħafna minnhom, però primarjament il-maġġoranza tal-qari tagħhom huwa bis-Sloven. Jekk tidħol f'ħanut tal-kodba Slovenja, 90% huma kodba Sloveni. Min irid jgħidlek jien ħa naqra ktieb, issa hux biografija, hux rumanz, ifittxu bis-Sloven. Mela l-industrija, l-awturi għandhom fej jimirħu. Aw Malta ħafna minna naqraw kemm bil-Malti minn l-Ingliż u nafu li l-istra maġġoranza, issa sfortunatament dik argument ieħor, jaqraw bl-Ingliż jażlu. Għalhekk nidħlu f'ħanut tal-kodba Malta. U għandek 80 biex ma jiġi 90% tal-ħanut dedikata għal-kodba bl-Ingliż. Hemm raġunijiet oħra, ma waħda raġunijiet prinċipali hija dik li aħna bħala qarrejja nfittxu l-kodba bl-Ingliż. Ukoll li mhux qed ngħid li ħażin assolutament jien qed naqra kollu bl-Ingliż. Però iktieb Malti.
Ma tistax tesludi l-importanza tal-Ingliż.
Le, da mhux argument nazzjonalist fis-sens ta' kontra l-lingwi l-oħrajn.
Forsi ftit żmien kont nagħmluh ukoll.
Iva, le, u jien qatt maqbilt miegħu jiena wieħed minn dawk li ngħid għandna nkunu gburin li kapaċi naqraw
nitkellmu.
Assolutament. Iktieb tara x'qed naqra jiena anytime ikolli jaħsla ta' kodba bl-Ingliż bil-Malti. Li qed ngħid biss huwa li l-ktieb Malti qed jikkompeti mhux biss miaw innifsu, ġifieri jekk ippubblikajt ktieb jien, mhux qed nikkompeti biss mal-kodba l-oħra li ppubblika l-pubblikaturi l-oħra sħabi, imma qed nikkompeti mal-industrija enormi l-eluf kbar ta' kodba bl-Ingliż u iżjed minn hekk mal-marketing campaigns li għandhom li hekk ħireġ ktieb ħareġ l-screenplay ġdid ta' Harry Potter biex nsemmi li iżjed kas li kellu xi probabbli mal-miljun euro f'marketing. Jiena kif ħa noħroġ ktieb fl-istess żmien u ħa nippretendi li nista' b'xi mod nagħmel l-istess tip ta' storja.
Tista' mhux ta' storja f'ira
u nista' mhux indum u nista' mhux imur inwerża u kollim kien għax dik ir-realtà jiġifieri mhux qed ngħid hija ħażina.
Le,
sempliċement ir-realtà li irridu nkunu konxi tagħha meta nħarsu lej suq bil-diffikultajiet tiegħu.
Chris, fil-fatt rid nagħmel punt ieħor għaliex il-punt li semmejt tal-traduzzjonijiet.
Għax
dak ukoll allura f'Malta jeskludi li jkollna xita ħanajtek ta' kodba li naqilbuhom mill-Ingliż u mill-lingwi oħrajn għax hija faċli ssibhom u ġifieri ħafna drabi.
Fil-fatt dik ħani ġol li qed fil-bidu qed jimmetetlek kull pubblikaturi kollu qisu jagħti qatt jew. Jien pubblikatori oħra jaħsbuha b'mod differenti. Jiena nażel li ma nippubbi ftit eċċezzjonijiet ma nippubblikax traduzzjonijiet mill-Ingliż għax kulħadd jaf jara, kważi kulħadd jaf jara bl-Ingliż, mela jekk għandek aċċess għall-oriġinal, naħseb huma ftit li ħajfittxu jinek naf naqra ħaġa bl-orġinal, għandi jem kmur fl-orġinal. Jinan ka bit-taljan, jek nħob naqra tal-ispettor Montalbano, tal-Andrea Camilleri, ni prefer naqra bl-isqalli, għax xiftit jowis it-taljan naqra ħavulja bl-isqalli kultant. Ima naqra, ni prefer dak mill-li traduzzjoni ingliza. Iġviri jien nażel li nippubblika traduzzjonijiet minn lingwi oħra li forsi ma nitkellmu għomx daqshekk. U għal din ir-raġuni, jiġifieri għax jekk bl-Ingliż sew eżemmin Harry Potter jew Roald Dahl. L-Ingliż kulħadd għandu kulħadd problem, issa tista' tgħid li hemm raġuni ta' veru għaliex taqraħ bil-Malti wkoll, però dak li sempliċement jixtieq jaqra ktieb ġaqraħ probabbli bl-Ingliż jew ġa għandu jew ħajażli jixtieq bl-Ingliż.
Chris, għana medal punt ukoll, qed noħroġ ta' qed immur u niġi, imma fl-aħħar mill-aħħar da kollox jaqgħod flimkien anke f'dal-għażliet li qed insemmu. U għaxelti li publikatu għanajtek ikollu l-awturi tijaw u li awtur jaħdem ma publisher wieħed naf li din hija xogħol li ridu sensiela probabbli
nid-diskutwa. Però
imma interessanti naħseb ukoll għaliex jista' jkun li inti bħala publikatur ġek awtur li xogħol ma jinteressakx għax forsi mhux fl-għażla tiegħek, mhux forsi kun ħażin, u forsi mara ntħatt ieħor u forsi mbagħad wieħed.
Huwa suġġett ma nafx.
Ma nafx dawn huma temi li
u temm li ħgost jien u inti ħgost niddiskutu u kif huma nixħin nibqgħu naħseb xi żatej ngħidu. Le interessanti fis-sens hemm ħafna raġunijiet u hemm ħafna elementi differenti, jiġifieri. Hemm l-element uman minn se nikdeb, kulħadd jinstawra biżmien relazzjoni professjonali ma dak li jkun. Mela, jekk inti awtur qed jippubblika dejjem miegħek jew inti il-pubblikatur qed tagħżel dejjem xogħol, qed tinstawra ċertu rapport, ċertu relazzjoni li ħadkun qed tista' taħdem aħjar miegħu jew magħha. Naħseb huwa normali ma tngħid xejn ħażin li xi ftit ta' priorità, priorità fis-sens qed tippremja l-lealtà. Għal min għax għall-għażla tiegħu kien jiġi għandek u baqgħu pubblika għandek, però hemm awturi wkoll u nirrispetta assolutament u jiena naħdem ma' diversi minnhom li għax ovvjament ma jintrabtux b'ċertu mod li tkun deċiżjoni ta' tnej li aħna li jippubblikaw jistgħu jażlu dak tip jippubblikaw ħaw kif qed tgħid inti għax jgħid jiena dan Chris iżjed huwa fil-linja tiegħu. Dar il-manuskritt li ieħor le iżjed huwa fil-linja tat-tali. Assolutament issir regolari, ħaġa normalissima, jiġifieri.
Għax anke daqs tagħna ħonet jogħol.
Le, hemm naħseb hija għażla.
Però nifhem ukoll l-argument ta' pubblikatur li jgħid isma' jiena ħadd isogru bih dan.
Ekku.
U issa fimni.
Le, hemm jiena li qed ngħidlek meta tkun ħaġa reċiproka. Meta ma tkunx ħaġa reċiproka, issa ħanitkellem egoistikament bħala pubblikatur. Jiddispjaċini naqra, ankun qed inkun vera straight fuqha. Fis-sens, jekk inti speċjalment kien xi ħadd ġdid, jekk xi ħadd ġiġin ġa famuż, ġa magħruf ma jgħidu hekk Malta, u ġi għandek manuskritt, tajt grazzi proset u mebda sakemm ma ntrabatniex b'kuntratt ta' esklużiva biex ngħidu hekk. Però hekk hu awtur li forsi beda miegħi u jiena tajtu ċ-ċans, tajta ċ-ċans u investejt, għax kull ktib, u nsemmu eluf ta' euro biex tinvestijom u kif semmin għal-ewel, ġili tirkuprom, ġili ma tirkupromx. Għamilt forsi strategija ta' marketing, promovejtu. Umbat, għalx, meta jtal xej bxej, fis-sens, mux għax ikuni għala xaħġa, l-argument, affert il-ħajja jinqalaw. Sempliċement, dak li kuni publika ħban doħra, naħseb publikatori ħor ukoll, imma jiena ngħid, xifti tħossa, fis-sens, tajtek klub.
L-opportunità
tiġri barra wkoll
jiġifieri.
Però ngħidu hekk ftit huma li jiġru każijiet hekk. Ħafna drabi tkun hemm il-frażi sabiħa Taljana partikjari amiċizzja lunga. Tkun ċara mill-bidu meta f'da sitwazzjoni ħafna drabi li ħadd mu qed illudi lil ħadd li din hija xi konsens tat-termu relazzjoni esklusiva ma professjonalment dik li.
Chris, jista' jkun li hawn ftehim bla ma tafu bejniethom il-pubblikaturi li speċi kulħadd jagħżel l-għalqa jrid jispeċjalizza fiha? Ma nafx qed nitfaħħek waqt li qed titkellem mhux naf jien.
Konxjament le, nista' ngħidlek fiċ-ċert li konxjament fis-sens qatt ħadd ma żgur li mhux naf jien u ma tagħmilx sens jekk ikun poġġa bil-qiegħda jew menu jgħidlek. Li iżjed milli konxjament li konna tinsemmu l-ewwel li bla ma trid tibda inti tagħżel l-erja tiegħek kif qed ngħidu kont għandu l-ġenru jħobbu. Publikatura tiġi nvoħħi bħajsa li jħobb affarijiet ta' politika jew current affairs. Jiġifieri bla ma jrid dak li jkun forsi ħabba l-background tiegħu whatever, għal skunx ħajfittex dawk l-affarijiet. Biżmien issa tiffossilizzaruha l-ħaġa li inti ħessir kif konet najdlew issir iżjed magħrufa għalhekk, jiġifieri f'dak il-lat ma neskludi.
Ma rix ngħidlew xi ġeneru proprjetà ta' xi ħadd, m'hemmx niftiehem
ħażin.
Jew nitħarklu fl-għalqas xi kultant tibda tisma'.
Iwa, imma fimni fl-istess ħin tisma' ħadd il-frażi. Imma fl-istess ħin is-suq Malti huwa kif qed tgħid żgħir li ma neffordjawx nagħmlu minn daw il-daw il-kummedji, però iva, issir mhux konċjament hija sempliċement għażla ta' l-ewwel qed nagħmel forsi daqshekk speċjalizzazzjoni f'terminu ta' nix, imma f'terminu ta' x'tagħmel u nerġa' nsemmi li semmejt l-ewwel, inti mhux biss għax tippubblika ċertu ġeneru, l-istrateġija tal-marketing tiegħek torbota fuq lejn dak it-tip ta' ġeneru, jew mod qed nindirizza lit-tfali u l-ġenituri li jixtru t-tfal, mod qed nindirizza lill-udjenza ta' akademiċi, il-marketing jkun differenti, il-design, graphic design, il-preżentazzjoni ta' aktiva tkun differenti, allura anke hemmhekk inti ħadkun tidra taħdem ma' ċertu dizinjaturi.
Jekk hija xi ħaġa sagra pereżempju.
Hija xi ħaġa importanti u trid tiġi fl-istess ħin jiena ma nistax stil ta' diżin li jaħdim li għal-kotba tfal nitfgħu fi ktieb akademiku, ktieb ta' riċerka, x'niġri rikolu intellef mill-serjetà tal-ktieb u lill-awtur. Jiġifieri tgħidli mhux taħdem mod differenti, ma kif nafu, inti jkollok ċertu linja tkun iżjed speċjalizzat fiha, meta ħad toħroġ li hemm minnha ħad tkun ftit iżjed novizz inqas.
Jiġumma fil-qasikri sa ġilħin ukoll qed jaħrab inna. Tentazzjonijiet li tgħid isma' ħa nipprova din jew xi darba nagħmilha ta' jew.
Le minn żmien għal żmien jiġru. Jien stess, jiġifieri mhux saqgħet nħares il-bot, ftit forsi sa xi 12-il sen ilu konna nippubblikaw kważi esklużivament kotba tfal. Naħseb Treverżara kien l-uniku awtur li kellna xogħlijiet mhux tat-tfal li konna nippubblikaw. Qisu f'xi 12 give or take edin snin ilu kien hemm ktieb ta' Claire Zopardi linja l-ħadra li tixrejn u minn hemm dejjem insemmi minn hemm issa ħadna direzzjoni ftit differenti bla ma tlifna d-definizzjoni privi. Jiġifieri kien hemm każijiet fejn tgħid però ma tiġriex kuljum appuntu jiena f'storja ta' kumpanija ta' dar ta' pubblikazzjoni li għandha llum mal 50 sena darba ġrad b'mod konxu, ġrad b'mod iżar f'affarijiet oħrajn għax is-suq iġi għalhekk tiċċaqlaq ftit, però b'mod daqshekk konxu tajt iva dak il-qasam min qatt ma kont nersaq lejh għan nipprova. Issir ma mhux spiss għax trid.
Però fetħet triq. Ma kienx one-off.
Kien esperiment dak iż-żmien li seta' kien one-off seta' le. Kien suċċess imbagħad iż-żmien wera u ma kienx ma baqax one-off, però seta' kien.
Ekku. Chris ħaj konna nifqu, grazzi ħafna ta' din il-konverzazzjoni naħseb li
bħassoltu
insibu anke mod kif nesprimu insomma mhux hekk ħafna affarijiet. Grazzi lil Chris u anke grazzi lil pubblikaturi Maltin ta' minn forsi qed anke ngħidu għal din tax-xogħol li jagħmlu qed ukoll irid japprezza li din jaħdmu anke b'ċerti restrizzjonijiet u kif ngħidu ġosu żgħir. Grazzi wkoll lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Smajtu fuq Campus FM. Ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.